Sí, en xeral todo o sector da hostelería estamos pois moi contentos deste galardón, non? Porque si primeiro, ante todo felicitar a Rafa e a todo o equipo de Rafa, porque isto todo é un equipo, non? Entón decía que todo o sector está moi contento, bueno, porque é importante, primeiro para él, no seu establecemento en Sober, pero logo isto ten unha repercusión importante para, bueno, pues para toda a provincia en xeral, a zona da Ribeira Sacra, pues efectivamente, pues pona nun disparadeiro importantísimo en canto a promoción se refire. Agora mesmo estamos inmersos tamén estamos esperando o tema de patrimonio da humanidade, que eu penso que vai ser unha realidade, pero vamos, esperemos. O sea que se conxuga unha serie de cousas en donde a hostelería da provincia de Lugo e a gastronomía, en este caso, gracias a Rafa Centeno e, repito, ao seu equipo, pois estamos nun peldaño promocional importantísimo.
A pregunta que nos facemos todos é se a gastronomía de Lugo ten tanto prestixio e tan coñecida, todo mundo fala do ben que se come en Lugo, por que ata agora a provincia non tiña unha estrela Michelin?
Bueno, pues a min, personalmente, o que me importa é o que dixeches ao principio da conversa, máis que nada, que na provincia de Lugo que ten sona de que se come ben, que efectivamente se come ben. E o resto son cuestións, digamos, condicionantes de conseguir a estrela Michelin, que, bueno, que les sabrán e nos aceptamos, obviamente, aí estamos. Pero penso que isto vai ser tamén un principio de unha consecución de outras cousas, deixémolo aí, non? Pero xa digo, o importante, e son palabras túas, é que porque, non, eso é importante, que na provincia de Lugo se come moi ben, que hai moi bons profesionais e que hai moi bo produto. Isto, en principio, é o importante, o importantísimo.
Cheche, xa para rematar, na túa opinión personal, que coñeces moitos establecementos, seguro que moitos tamén con estrela Michelin, crees que hai potencial agora mesmo na provincia de Lugo de que algún outro establecemento consiga en breve, nun prazo máis ou menos breve de tempo, outra estrela Michelin para a nosa provincia?
Absolutamente. Potencial, profesionalidade, temos de todos os mimbres para poder optar a ter outro establecimento ou máis con estrela Michelin. Pero xa digo, haberá que chamar as portas de que estamos aquí. Pero sí, efectivamente, sobra calidade dentro dos profesionais da hostelería na provincia de Lugo, e sobra calidade tamén no produto. No produto e no servicio, na forma de atender, porque as estrelas Michelin teñen unhas esquinas que a mellor non se ven tanto, pero sí que hai que estar moi atento a elas, que son nas que se basea o ollo que eles poñen para otorgar estas distincións, ¿no?
Cheche Real, presidente dos hostaleiros de Lugo, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias, felicidades a Rafa e a todo o seu equipo, repito, e felicidades pola parte que nos toca a todo o sector da hostelería da provincia.